halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanan caawa si ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay baibalka dhammaantii. waxaan markaa caawa idiin bilaabi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhaha. marka horese waxaynu ku bilaabaynaa horudhaca kitaabka.
gabagabada kitaabka koowaad ee taariikhaha waxaynu ku soo aragnay in boqor daa'uud urursaday alaabtii lagu dhisi lahaa macbudka oo dhan, isagoo weliba diyaarshay raggii dhisi lahaa oo uu dhiirigeliyey amiiradii qaranka reer binu israa'iil iyo dadkoodii, waxa kale oo uu habeeyey caabudidda macbudka. waxaa markaa dhacday lacag badan oo la ururiyey, taasoo ahayd tii looga qayb qaadan lahaa dhismaha macbudka, oo weliba waxaana mas-uul ka ahaa oo halka boqor ka ahaa Suleymaan. waxaa markaa aynu aragnay in Suleymaan uu ahaa nin weli aan gaarin da'da waayeelnimada, sababta aawadeed ayaa uu bilaabay Daa'uud in uu ka afeef dhigto, waxaana uu dadkii ku dhiirigeliyey inay caawiyaan. haatanna kitaabka labaad ee taariikhaha waxaynu ku arki doonaa Suleymaan oo aad iyo aad mashquul u sii noqonaya iyadoo ay ugu wacan tahay dhismaha macbudka. waxaanan markaa soo aragnay in kitaabkii koowaad ee taariikhaha uu kulligii ku saabsanaa boqor Daa'uud. waxa uu ku bilowday abtirsiinyadii dheerayd, abtirsiinyadaas oo isdaba taxnayd laga soo bilaabo Aadan ilaa iyo Daa'uud, maxaa yeelay waxa ay gelaysaa Daa'uud kaas oo gelaya Masiixa. Ahdiga cusubna waxa uu ku furmayaa ama ku bilaabmayaa abtirsiinyada Ciise Masiix, wiilkii Daa'uud. Sababta weeye sababta la inoo siiyey abtirsiinyadaas dheer, waxaa mar kale la inoo sheegayaa in kutubta taariikhdii ay yihiin fikrada Ilaah ama sida uu isagu waxu arko. Xagga kutubta Samuel iyo boqorrada waxaa la iigu haddaba markaan eegno kitaabkii Samuel iyo kitaabka boqorrada ayaa waxaa laynagu siiyey fikrad ku salaysan bani aadmiga ama sida bani aadmigu ay waxu arkaan. Tan micnaheedu ma ahan in kutubtaasi aan la waxyoon, haddaba iyaga waa la waxyooday. Laakiin marka hore waxaa la ina siinayaa fikradda bani aadmiga, kadibna aragtida quduuska ah ee Ilaah ayaa daba soconaysa, waxaana xoogga la saarayaa Daa'uud. Daa'uudna waxa uu xoogga saarayaa dhismaha macbudka. Kitaabkan labaad ee taariikhaha waxaynu ku arki doonaa laba qayb oo waaweyn. Qaybta koowaad waxa ay ku saabsan tahay dhisidda macbudka, tan labaadna dib u soo noolaynta. Kitaabkan taariikheed waxa uu qaadaa dhigayaa isla wakhtigii kitaabka boqorrada, laakiin waxyaabo dheeraada ayaa uu ku darayaa. Sagaalka cutub ee ugu horreeya waxa ay ka hadlayaan xukuumaddii boqor Suleymaan. Lix ka mid ah sagaalkaasi cutub waxa ay ku saabsan yihiin dhisidda macbudka. Way iska caddahay meesha uu Ilaah awoodda saarayo, waxaana ugu weyn ee uu Saleymaan sameeyey waa dhisidda macbudka. Dadku marka ay soo xusuustaan Suleymaan waxa ay ka hadlayaan naagihiisii faraha badnaa. Su'aali kama taagnaa in taasu tahay mid muuqata, laakiin maahan halka Ilaah uu xoogga saarayo. Lahaanshaha naagaha faraha badan ma aanay ahayn doonista Ilaah ama wax uu raalli ka yahay, waana arrinkii keenay in boqortooyadu kala qaybsanto. Ha moodin inaan laga abaalmarinaynin arrinkan, waa laga abaalmariyey sidii aynu ku soo aragnay casharadii horeba. Mar waliba dembiga waxa uu keenaa xukun. Lama eegayo cidda samaysay dembiga, habase yeeshee mid waliba waxa uu sameeyo ayaa laga aargoosan doonaa. Sida keliya ee uu qofka ku geli karo jannada ayaa waxay tahay in uu leeyahay badbaadiye, badbaadiyahaasina sidaad ogtihiinba waa Ciise Masiix. Marka mawduuca weyn ee ugu horreeya ee kitaabkeena labaad ee taariikhaha ayaa waxa uu yahay dhisidda macbudka. Taana waa muhiim. Ilaa waxa uu garanayaa in ay muhiim tahay, waxaana uu u waxyooday qoraagan inuu lix cutub kaga hadlo arrintan. Laga bilaabo cutubka tobnaad ilaa dhammaadka ee boqortooyada way kala qaybsan tahay, waxaana aan ku soo aragnay kutubka ama kitaabada boqorradii. Kadib markii ay boqortooyadu kala qaybsantay, waxaa yimi boqorro fara badan oo xukunkii la wareegay iyaga oo iska dhaxlaya, badankoodna ma ahayn kuwo wanaagsan. Waxaynu horay u soo sheegnay inaanu jirin hal boqor oo wanaagsan oo reer binu Israa'iila oo ka yimi boqortooyadii waqooyi, waxaase jiray mid ama labo. marka waxaynu ku arkaynaa kutubta taariikhdii in aan marnaba xoogga la saarinin boqortooyada reer binu Israa'iil. Kitaabkan waxa uu xoogga saarayaa boqortooyada koonfureed ee Yuhuuda oo ahaa kuwii ka soo farcamay boqor Daa'uud. Sida oo kalena waxa ay ahayd arrin aan macquul ahayn ama wanaagsanayn. Habase yeeshee shan ka mid ah boqorradii koonfureed ayaa ahaa kuwo wanaagsan, waxaana ka mid ahaa Aasa, Yehoshafaad, Yo'aash, Xisqiya iyo Yosiya. Shanta boqor waxa ay dib u soo nooleeyeen iimaankii uu qaranku ku qabay Ilaah. Ilaah waxa uu xoogga saarayaa dib u soo nooleynta iimaanka ama toobadda, in dadku ay toobad keenaan. Waqti badan ayaanan qaadan doonaa inaan mawduuca ka hadalno. haddaba saaxiibkaygiiyo, waxaan kuu sheegayaa in dhaqdhaqaaqa xagga ruuxa uu ka yimaado Ilaah oo qura, ee balse uusan ka imanin macallimiinta diinta iyo brofesarada. dhegaystayaal, waxaan maanta idiin sheegayaa in aynu u baahannahay inaynu addeecno doonista Ilaah oo aynu isaga u soo dhowaanno oo aynu ogolaanno inuu isaga inu xukumo. Waxaynu arki doonaa in maadada ama maadooyinka qaar sida boqorrada uu Ilaah si wanaagsan ula isticmaalay, maxaa yeelay waxa ay raalli ka ahaayeen inay amar qaataan, laakiin iyagu amar ma aanay bixinaynin. haddaba si loo helo toobadkeen ayaa waxaa loo baahan yahay marka hore in dadku ay maqlaan ereyga Ilaah. Dib u soo noolaynta iimaanka dadka kuma yimaado xoog ama shaqo fara badan. Kitaabka sakariyaha cutubka afraad aayadda lixaad ayaa waxa ay leedahay itaal kuma yimaado xoogna kuma yimaado laakiinse waxa uu ku yimaadaa ruuxa rabbiga ciidamada kuma yimaado haddaba maskax ama awood laakiinse waxa uu ku yimaadaa ruuxa quduuska caadiyan way adag tahay in taa la barto saaxiibkaygiio waxaan kuu sheegayaa in dhaqdhaqaaqa ruuxa uu ka yimaado ilaah oo qura laakiinse uu ka imaanin macallimiinta diinta ama brofesoorada dhegayste waxaan maanta kuu sheegayaa inaynu u baahannahay inaynu addeecno doonista ilaah oo aynu isaga u soo dhowaanno oo oggolaanno ama raalli ka noqonno in isaga uu ina xukumo waxaynu arki doonaa in madaxda qaar sida boqorrada ay ilaah si wanaagsan u caabudayeen kuwana ayan ilaah doonistiisa yeelaynin haddaba dib u soo noolaynta ama in dadku toobad keeno ayaa mar waliba waxa ay ku xirnayd in dadku marka hore maqlaan ereyga ilaah marka dib u soo noolaynta iimaanka kuma timaado uun xoog ama shaqo far badan kitaabkii sakariyaha cutubka afraad aayaddiisa lixaad ayaa laynoogu sheegayaa taasoo waxaa ku qoran itaal kuma yimaado xoogna kuma yimaado laakiinse waxa uu ku yimaadaa ruuxa rabbiga ciidamada kuma yimaado markaa maskax ama awood laakiinse waxa uu ku yimaadaa ruuxa quduuska ah caadiyan way adag tahay in taa la barto ama la aqbalo ama la asmaco buuggan waxa uu fiiro gaara siinayaa boqorradii raacay ama ka soo farcamay daa'uud fiiro khaas ahaaneedna waxaa la siiyey shanta boqor ee intii ay xukumayeen keenay in dadku ay dembiyadooda ka soo noqdaan kitaabkan waxa uu ku gabagaboobayaa qowlkii kuros kadib toddobaatankii sannadood ee maxaabiisnimada waxba lagama qorin wakhtigii maxaabiisnimada maxaa yeelay wakhtigaasi kuma jirin barnaamijka ilaah ma xusuustaa haddaba qoraalladan inay yihiin fikraddii ama aragtida ilaah u arko sida loo qoray taariikhda reer binu israa'iil ama waxa uu xoogga saarayo sulaymaan waxa uu noqday haddaba boqor waxaana uu ku ducaystay inuu helo xigmad balaynu idiin akhrinno aayadda koowaad ee cutubka koowaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha waxaana qoran sida tan oo sulaymaan ina daa'uud boqortooyadiisu ku xoogaystay oo rabbigii ilaahiisa ahaa waa la jiray oo aad iyo aad buuna u weyneeyey waxaad xusuusataa inaan mar hore idinku idhi sulaymaan ma uusan ahayn kii daa'uud doonayey inuu ka dhigo boqor isaga waxaa doortay ilaah xaqiiqdii uma malaynayo in daa'uud doonayey in sulaymaan noqdo boqorka isaga dhexla waxaan u malaynayaa in uu dooran lahaa wiilkiisii caasiga ahaa ee beri hore la dilay oo la odhan jiray absalom wuu jeclaa absalom aad ayaana uu u qalbi jabay markii la dilay isaga waad xusuusataa in markii uu dirayey ciidamadiisa uu sarkaal kasta ku siiyey amar inaan wax la yeelin wiilka absaloma daa'uud waxa uu diyaar u ahaa in uu wax waliba lumiyo wiilkiisa daraaddiis aad ayaa uu jeclaa isaga waxaanan u malaynayaa in absalom lahaa dabiicadda boqor daa'uud oo kale xagga aragtida waxaanan rumaysanahay in meelaha qaar uu aad ugala mid ahaa daa'uud laakiin ma uusan ahayn midka ilaah doortay ilaah waxa uu doortay sulaymaan oo uu barakadayn doonay ilaah waxa uu doortaa haddaba waxa ugu tabarta yar adduunka wuxuuna isticmaali doonaa isaga awoodda ilaah waxaa lagu muujiyey kuwa tabarta daran daa'uud haatan waxa uu noqday nin weyn oo xoog iyo weliba khibradana leh laakiin sulaymaan waa yar yahay oo taag daran yahay ilaah waxa uu isticmaali doonaa markaa sulaymaan isaga ayaana uu u oggolaan doonaa inuu dhiso macbudka oo sulaymaan ina daa'uud boqortooyadiisu ku xoogaystay ayaa haatan inta ku qoran boqortooyaduna waxa ay gaari doontaa heerka ugu sarreeya inta uu sulaymaan haysto daa'uud ayaa soo dhisay aasaaska boqortooyada oo rabbiga ilaahiisa ah oo waxaa iminka la leeyahay oo rabbigii ilaahiisa ahaa waa la jiray oo aad iyo aad buuna u weyneeyey ilaahay nimco badana waxaynu arki doonaa in sulaymaan ilaah ka hor iman doono waxa uu gaarayaa heer ilaah isaga uu ku canoonto oo uu ku yidhaahdo waxaan kala qaybinayaa boqortooyada sababta uu ilaah u kala qaybinaynin boqortooyada wakhtiga sulaymaan xukunka haysto ayaa waxa ay tahay daa'uud daraaddiis aynu idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka koowaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo sulaymaan baa la hadlay reer binu israa'iil oo dhan oo ahaa kuwii kunkun u talin jiray iyo kuwii boqol boqol u talin jiray iyo xaakinnadii iyo amiir kasta oo dadka reer binu israa'iil joogay kuwaasoo ahaa madaxdii reeraha miyaad aragtaa sulaymaan waxa uu shir la yeeshay amiiradii reer banu israa'iil. Bal aynu akhrino aayadda xigta ee saddexaad ee isla cutubkaasi koowaad ee kitaabkii labaad ee taariikha, waxaana qoran sida tan: markaasaa Sulaymaan iyo shirkii isaga la jiray oo dhammo waxa ay tageen meeshii sare oo Gabicoon ku tiil, waayo halka waxaa tiilay teendhadii shirka oo rabbiga, taasoo Muuse oo ahaa rabbiga addoonkiisii uu cidlada ku sameeyey. Teendhadii shirka waxa ay taallay halka Gabicoon ah. Waa inaynu markaa xusuusannaa in sanduuqa rabbiga uu Daa'uud keenay Yeruusaalem oo la hoosgeliyey teendho, laakiin si toosa islamarkaa uguma aanu iman karin ilaah laakiin si toosa islamarkaa uguma aanay iman karin dadku ilaah. Tan waa wax cajiib leh. Waddada keliya ee ay ilaah u soo mari kareen waa teendhadii shirka, maxaa yeelay meeshii allabariga ee naxaasta ahayd ayay halkaas u ahayd oo ka hadlaysay isku tallaabta Ciise Masiix. Waxa ay ahayd in ay halkaa aadaan si ay u wajahaan ilaah. Aniga iyo adigaba sidaa oo kale waa in aynu ilaah u hornimaadnaa maanta. Waxaa markaa jira maanta fikradda ah in cid waliba xaalad kasta ha ku jireene ay isaga ku soo carareyso oo uu isaguna dhegaysanayo. Kitaabka Quduuska ee Baibalka waxa uu ina barayaa in Rabbigu uusan mar waliba asmicin salaadaheenna. Bal dhegayso aayadda ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Butros, cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad oo leh: waayo Rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah, dhegihiisana waxay u furan yihiin baryadooda, laakiin wejiga Rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya. Ilaah marnaba ma uusan oran waxaan aqbalayaa salaada kuwa sharka leh. Waxaan rumaysanahay salaada qura ee uu dembiiluhu ugu tukan karo Ilaahay inay tahay isaga oo aqbala Ciise Masiix naxariistiisa. Haddii aad markaa doonayso in aad wajahdo Ilaah, waa in aad ka wajahdo dhanka isku tallaabta, sidaana weeye sida uu Sulaymaan sameynayo. Waxa uu wadanayaa amiiradii, kadibna waxa ay aadayaan Gabicoon, meeshii teendhada shirka iyo meeshii allabariga ee naxaasta ahayd. Waxa uu haatan Sulaymaan u muuqdaa inuu yahay mid xigmad leh. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhaha, cutubka koowaad aayadaha afar ilaa shan, waxaana qoran sida tan: laakiinse sanduuqii axdiga ilaah Daa'uud baa ka soo qaaday Qiriyat Yacariim, oo waxa uu keenay meeshii Daa'uud u diyaariyey, waayo isagu Yeruusaalem ayaa uu teendho uga dhisay, oo weliba meeshii allabariga ee naxasta ahayd oo uu Basaleel ina uuri oo ahaa reer xuur sameeyey, halkaasay tiil taambuuga rabbiga hortiisa, oo halkaasay Sulaymaan iyo shirkiiba rabbiga ka doonayeen. Waddada ilaah loo soo maro waxa weeye waddadaasi meesha allabariga ee naxaasta ahayd. Uma aanay soo mari karin isaga xagga sanduuqa axdiga. Warkii oo gaaban waxa uu yahay: aniga iyo adiga ilaah uma tegi karno islamarkaaba, waa inaynu u soo marnaa waddada isku tallaabta. Taas ayaa inagu hogaaminaysa guriga ama macbudka, waddo kale ma jirto. Aynu idiin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha, cutubka koowaad aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Sulaymaan kor ugu baxay meeshii allabariga ee naxaasta ahayd oo rabbigu hortiil, taasoo teendhadii shirka horqotuntay, oo waxa uu ku dulbixiyey kun qurbaan oo la gubo. Sida cad maanay ahayn kuwo maaniceena marka ay joogto bixinta qurbaanka. Waxaad arki doontaa in wakhtigan oo dhan uu Sulaymaan xukumayey ama xukunka haystay, dadku ay bixinayeen qurbaano aad u fara badan. Aynu markaa idiin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhaha, cutubka koowaad aayadaha toddoba ilaa sagaal, waxaana qoran sida tan: waa baalka shan boqol konton iyo laba ee kitaabka axdigii hore, oo habeenkaas ayaa ilaah Sulaymaan u muuqday oo yidhi: ibari waxaa doonaysid aan ku siiye. Markaasaa Sulaymaan ilaah ku yidhi: aabbahay Daa'uud si weyn baad ugu naxariisatay, anigana boqor baad igaga dhigtay meeshiisii. Haddaba Rabbiyow Ilaahayow, ballankaagii aad aabbahay Daa'uud u ballanqaaday ha dhismo, waayo waxaad boqor iiga dhigtay dad tiradiisu tahay sida ciidda dhulka. Ilaah ballan wanaagsan lama uusan gelin boqor Daa'uud oo qura, laakiinse waxaa kale ee uu la galay ballan wanaagsan Nebi Ibraahim, markaasoo uu lahaa: farcankaagu waxa ay la tiro noqon doonaa sida ciidda oo kale. Ma ahan wax la xisaabi karo ayaa loo jeedaa fikradahan. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka koowaad aayadda tobnaad waxaana qoran sida tan: haddaba waxaad isiisaa xigmad iyo aqoon si aan dadkan hortooda ugu baxo oo uga soo galo, waayo dadkaagan tirada badan balyaha xukumi kara. Dadka waxa ay Suleymaan ku sharfeen caqligaas uu Ilaah weydiistay in uu siiyo, waxna uu helay xigmad aan ninna horay loo siin. Ilaahna wuu ku sharfay isaga ficilka, laakiin xaggee ayaa uu ka helay fikraddan? Balse marka aad fikrad waafi ah uga qaadataan, ayaannu dib ugu noqonaynaa kitaabkii koowaad ee taariikhaha cutubka 22aad aayadaha 7 ilaa 8 iyo weliba aayadaha 11 ilaa 12 oo waxaa qoran sida tan: oo haddana Daa'uud waxa uu wiilkiisii Suleymaan ku yidhi, waxaa qalbigayga ku jiray inaan guri u dhiso magaca rabbiga Ilaahayga ah, laakiinse waxaa ii yimi ereygii rabbiga eele, adigu waxaad daadisay dhiig badan oo aad baad u dagaalantay, waa inaadan guri u dhisin magacayga, maxaa yeelay dhiig badan ayaa dhulka ku daadisay anigoo u jeeda. Haddaba wiilkaygiiow, rabbigu ha kula jiro oo u barwaaqow oo guriga rabbiga Ilaahaaga ah u dhis siduu kaaga hadlay, oo rabbiga ha ku siiyo xigmad iyo waxgarasho, oo amarka reer binu Israa'iil ha ku dhibo si aad u dhowrtid sharciga rabbiga Ilaahaaga ah. Suleymaan waxa uu dhegaystay ama maqlay aabihii Daa'uud, markaasuu ku yiri isaga, Ilaah ha ku siiyo xigmad iyo waxgarasho. Taa ayaa uu soo xusuustay, oo markii rabbiga isagu weydiiyey maxaad rabtaa Suleymaanow, ayaa waxa uu ugu jawaabay, waxaan u baahanahay xigmad iyo waxgarasho. Ilaah wuu ku sharfay isaga tan iyada ah, wuuna siiyey. Aynu markaa idiin sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka koowaad aayadaha 11 ilaa 12 oo leh sida tan: markaasaa Ilaah waxa uu Suleymaan ku yidhi, waxyaalaha qalbigaaga ku jiray aawadood oo ah adigoo aan i weydiisan maal iyo hodan amase sharaf amase kuwa adiga ku neceb noloshooda, ama aadan i weydiisan cimri dheer, laakiinse aad i weydiisatay xigmad iyo aqoon aad ku xukuntid dadkayga, aan boqorka kaaga dhigay, ayaa xigmad iyo aqoonba lagu siiyey, oo anna waxaan ku siinayaa maal iyo hodantinimo iyo sharaf aayan lahayn jirin boqoradii kaa horreeyey oo dhammu, oo aayan kuwa kaa dambeeyo oo dhammuna taasoo kale lahaan doonin. Ilaa waxa uu siiyey xigmaddii uu codsaday iyo waxyaalo kale. Waxaa markaa aan doonayaa inaad garataan codsigiisii inuu ku saabsanaa xigmad uu ku xukumo dadka, balse uusan weydiisan in lagu caawiyo xagga ruuxa. Waxaynu markaa arki doonaa in Suleymaan xagga ruuxa noloshiisa ay aad uga liidatay, inkastoo la siiyey xigmad uu ku xukumo dadka, waxaa weliba ka maqnaa xigmaddii uu ku qaabayn lahaa noloshiisa. Bal aynu idiin sii akhrino xigashada kitaabkan labaad ee taariikhaha cutubka koowaad aayadaha 14 ilaa 15 waxaana qoran sida tan: Suleymaan waxa uu urursaday gaari fardoodyo iyo rag farduulay ah, oo waxa uu lahaa 1,400 oo gaari faras iyo 12,000 oo nin oo farduulay ah, oo waxa uu fariisiyey magaalooyinkii gaari fardoodka oo qaarna boqorkii Yeruusaalem la joogeen, oo boqorku waxa uu lacag iyo dahabba Yeruusaalem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale, oo geedo kadar ana waxa uu u soo badiyey oo ka dhigay sida geedaha darayga ah oo dhulka hoose ka baxa oo kale. Geedaha daraygu islamaanta halka ayaa ay ka baxaan, laakiin geedaha kadarka ah kuma badna. Waxa uu geedaha kadarka ah u soo badiyey haddaba sida geedaha darayga, lacag iyo dahabna sida dhagxaanta oo kale. Dhulkaasi waxaa ku badan dhagxaanta, marka ka fakar haddii uu lacag iyo dahab ugu daadsay halka sida dhagxaanta yaryar. Bal ka fakar sida ay tahay haddii uu lacag iyo dahab ugu soo daadiyey wadooyinka magaalada Yeruusaalem sida jayga oo kale. Bal aynu akhrino aayadaha xiga ee 16-17 ee isla cutubkan koowaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha oo leh: oo Suleymaan farduhu haystayna waxaa laga keenay dalka Masar, oo boqorka baayac mushtariyaashiisii ayaa raxan raxan u soo kaxeeyey iyaga, oo raxanba iib gaara siiyey, oo gaari faras wuxuu Masar kaga soo bixi jiray 600 oo shaqal oo lacaga, farasna 150 shaqal, oo saasoo kale ugu wada keeni jireen boqoradii reer Xeed oo dhan iyo boqoradii reer Suuriyaba. miyaad haddaba aragtaa isla markiiba waxa uu faraha la galay wax laga mamnuucay, ilaa waxa uu ku yidhi, iyaga markaad boqor yeelataan yuusan samaysan maal sidan oo kale. Bal aynu idin akhrino innagoo markaa taa dabagelayna kitaabka sharciga ku noqoshadiisa oo ah kitaabkii shanaad ee addoonkii muuse ahaa uu qoray cutubkiisa 7-aad aayadaha 16-17 waxaana qoran sida tan: laakiinse isagu waa in uusan farda badsan oo dadkana uusan masar dib ugu celin si uu fardo u badsado, maxaa yeelay rabbiga waxa uu idinku yidhi, hadda kadib jidkaas waa inaydan dib ugu noqon oo naagana waa inuusan badsan si aan qalbigiisu rabbiga uga leexan oo lacag iyo dahabna waa inuusan aad u badsan. Sulaymaan waxa uu samaystay gaari fardooley iyo rag fardooley ah oo aad u badan iyo maal. Waxa kale oo aynu markaa arki doonaa xitaa naagihiisu inay aad iyo aad u badnaayeen. Haddaan caawa intaa idinku soo ekeyno casharkeenna, ayaan idin xusuusinayaa in qisadu ay ka sii socon doonto halkeedii habeenka xiga. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.